ሰዓቱንን ራዶኒ ሰገለ አሜሪካት ሰገንታ ራዶኒ ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ሀገጅ ማታት ገልገልገልገል ሰዓቲ ለማወደካ ሀክሳቲ ሰዲት ወትባንዲ ኩታኒ ሰገለ ዲዳም ለማፊ ዲዳም ሸንድረት ዋሽንግተን ዲሲ ረሰኒ ለባርሲን ካርዳ ኩናማ ተንገልቀበል ከልቱም ሰነጋያና ማፍ ኦሪናሎል ነጋያን አላደለ አርጉያን ጅማታ አዶለሲ ዲዳም ይተኩ ባሪኩም ለማፍ ኩዳኒ ተርባቴ ራዶኒ ቪኦኤ ፋን ሮሞቲኒ ቴሌቪዥን ፊ ራዶኒ ንሰኒ ደብሩጅርት ዋሽንግተን ዲሲ ራዶብሩጅርት ጨቀሱጅርተኒ አንሶራ ሀለከት
ቻይናን ወራናሸ ዳንጋ ጀቡቲ ፍኤርትራ ረቲቦባሱ ፍቲያዳ ጅርቲ ማታውዱ ሀራት የተምጅርቱ አንጃለን ገመዳል
ኦሮሚያ ተመለፈ ሁለ ሄዱ ከሰ ነሚ ግብርት ጉዳት ተደለነ ገበያ ፊ መነኛ ታፍዱጋት ይለ ጽፈቴቲኒ ብሩሞል እስራኤል ነመዲራ ሙስሊማ ፓለስታይን ከየሱመቱ ዩናም ጋንሽን ታማ አገዲ ነም ፓለስታይን ጀቹ አክጀሪ ላፋ ረት ወልደባን ጀሩሳሌም እንሰን ኦው ሰርባ ፈቴ ተነረት ወልደባኒቲኒ ወልተቶከሶኒቲን ነሚ ተኮለንዱ ቱቱ ነባናርቀምን ከሳክቶኩ ኦዱንጀልቀምና ያለነ
ቻይናን ዳንጋ ወልፈል ምሲሳቴ ከጀቡቲ ኤርትራ ረስቲ ሁምኖቲ ነጋ ኤክሰምቦባሱ ፍቲያዳ ጅርቲ ኩኒስ ቃታር ጀደርቤ ሁምኖቲ ሼገ መሲየ ገባፍቴ ቦዳ ገምታ አፍሪካፍ ዲፕሎማቲ ሰደርካ ኦላና ከታአን ከን ቻይና ጀቹ ካዋንግ ወይሊን ጅማታ ራካይብ ሰኒቲ ኤዥያ ኬሰቲ ጉዳ ከንተኤ ወራኒ ቻይና ብዮቲ አላ ኬሰ ቁበቹን ደበላ ዴሜራ ቻይናን ጋፈተማን ፈልሚቢዮ ተለሜኒ ግዱ ማንጉዱማ ላሉ ፌቱ ተውብስቴቲ ባቲ ከነኬሳ ሚሴንሶ ተወራናሼ ጀቡቲ ከንቁበሲስቱ ዮተው ኩኒስ ማዴ ወራና ሰጀል ቀባቢዮ ቲያላ ኬሳ ቀብዱ ከጀቡቲ ኬሳፍተው ኒብሰሜር ቻይናን አዱኛ ረቲ ጉድነ ዲነግዴብ ሲያሳ አርገታ ጅርቱፍ ሁምኖቲሼ ገረብያ አላቴርጉፍ ከነ በበልሱን ተርካንፊ ፉለተማ ቀቡ ከነ ካምበርባች ሳተ የተውኒፍ ሰሜራ ኢማራሽያ ከቆረቱ ፊ ከን ሁንዴ ፈመ ካውንስሊ አዳ ከ ሮበርት ሙለሪን ገገፈሙ ቆረና ገገሳ ጅሩ ገቲ አፍሲሱብ ጀቻ ገርጋርቶኒ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገመሳኒን ቆረና ገገሳ ከጅረን ተውቤ ከመጅራ ከነስ ከሚሳ ከሌሳ ገባሳ በቱ በዚሴ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ገርጋሮ ተሳ ማቲፊ ኦፊሳዩ ዋንጎቹ መለኒንጎ ኢንሃፉሳኒ ዲፈማ ጋፈቹ ዮደንደው ተኤ ጎርሲቶተ ኦፊ ሰደርካንጎ ሳኒ ጋፈታጅሩ ከነስ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስትቱ ነማ ከነከሳ ሀርከቀቡ ተኮ ዋቤፈቹን ገባሴ ነምኒ ብራን ከለመታ አከ ዋሽንግተን ፖስት ፍፍሰቲ አቡካቶ ለን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወሊሳኒ ግዱ ትራምፕ ዲፈማ ጋፈቹ ፋንጎ ቀበኒ ረቲ ዱበታጅሩ ኒውዮርክ ታይምስ አከገባ ሰቲ ገርጋርቶኒ ፕሬዝዳንት ቻ ኦጉማ ቆረተኒ ቀበኒፊ ቆረናፍ ቀበኒፊ ዱዱቤ ሲያሳሳኒ ቆረቻጅሩ ኩኒስ ቦአ ኦፊፍ ጀቻ ወኒ ጎደሙ ዮጅራቴ በልዲናን ቆረና ካና ፍረታ መጣፍሲ ሱፍ ጀደሜራ ኦዶ አመኑ ገየኒሞ ዱብ ሂማን ዋይት ሃውስ ሻን ስፓይሰር አንጎ ገዲሱን ሳኒ በካሜራ ባራታ ዩናይትድ ስቴትስ ከሞቱማን ኮሪያ ካባ ኤርገሂዴ ቱርሴ ቦዳ ዱኤሰን ዩናይትድ ስቴትስ መልገ መስቲ ጎዳሙ ከዳበቱ ተው ኦዴፈኖ ኑገኤረ ጀዱ ካምፓኒ ለን ኢማላ ኢረቲቦባአለም ዳበቶኒ ለማን ኮይሮ ቱርስ ቪያንግ ፓይነር ቱርስ ጀደማን አከጀረኒቲ ኡጉሪ ኢማላኩን ቶርባንዱፉ አከለብሰሙ ፊባቲ ቶኮ ቦደሞ ጅረካን ኦሉ ተውይብሰን ካኒ እቲ ሂማሜሲ ኮሪያ ካባ ከሰት ዲማ አሜሪካ ከገገሱ ኤምባሲ ስዊድን ብራታ ኡሳፊ አሜሪካን ይፈታሪ ሮቶ ኮዩ ኮሪያ ካባ ወሊን አከን ቀምን በከማዳ ኡጉራይ መላከና ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ይፈቲ ምርከኔ ሲንጅራ ዳበቲ ኦዱ አሶሲየትድ ፕሬስ አንጎ ተመቃጥቁን አከገባ ሰቲ ሚኒስትሪ ሃጃላ አሜሪካ ሬክስ ቲለርሰን ኡጉራይ መላ ኮሪያ ካባ ረካ ኡመሉ ኩኒሲ ፓስፖርት የአሜሪካ ቀበተኒ ኮሪያ ካባ ሴኑን ኦርካራ ኡጉራከሲ ሮባ የሆጅረኖ ሉገሩ ኢራቅ ሊቢያ ፊ ቪየትናም ካባ ከሰቶ ጅረ ኦሌራ ኢማልቶታ አሜሪካ ራ ባላሂን ኦሌቱ ጠቀባ የሮጀደሙ እነከሲ ኩለፍ ሰመጀደሜራ Kadihenya kana duwa mboko te badasa Nobel kan argate Liu Xiaobo kan neni degeran China fi addunyarra da datajiran. Kunis motumman China hada warrasa akka wala bagatli suf iba warbachi su gona jadu hati warrasa kun eganidu e as akka bakashen jirtu ichititikaba mejra. Motumman China hingatli su tanan biyote addunyamara kese jiranitti du laga gesina dan digara embassy China kan biyote adda adda kese jirus makasa takka mogafamu nigafanna jiraniru. Jerusalem baha keesat gandeen jiran jimaata har'a walitti buyinsa uumame lammiin Faalestiinotaa tokko ajjeefamu ministiriin Faalestiinotaa beeksisee jira. Ministiriin kun akka jedhutti ajjeechaan kun naannoo Ras Al-Hamud jedhamu keessatti kan gaggeeffame yoo ta'u eenyu dhukaasee akka ajjeese garuu ifa hin baafne. Muddamsi kan ammaate yoo ta'u iddoo qulqullitti Jerusalem kan ilaaleen musliimonni fi juushonni wal falmaa jiran gabaasa kana laallate Robert Bergertu erge namu.
Magala Jerusalem bakka Old City yookaan magala dullatti jedhamtu Israa'eloonni immoo Temple Mount yookaan immoo gaara waldaa jedhan keessatti kan argamu masjid Al-Aqsaa biratti Falastiinonni poolisoota Israa'el wajjii walitti bu'an. Torban tokko dura hidhattoonni Arabaa sadii poolisoota Israa'el lama eega bakka sanatti ajjeesanii booda Israa'el meeshaa sibiila adda baasee saaxilu bakka sana dhaabuu ishee mormuudhaan hoogganoonni Falastiinotaa guyyaa mormii kana waaman. Hokkara sana sodaachuurraa kan ka'e Israa'el Falastiinonni umriin isaanii 50 gad ta'e arrakka masjida sanatti hin salaatne yookaan hin saganne dhorkaa keesse. Falastiinonni masjida sanarraa deebisaman kanatti hedduu aaran. Waan nama aarsu kun walabummaa waaqeffannaa ugguruudha ka jedhu namni dhalata Rabaa lammi Israa'el ta'e kun meeshaalee sibiila adda baasanitti gargaaramuunis kan musliimota qaanessu akka ta'e dubbata. Jimaata kana jimaata gurraacha jechuu waame. Muslimoonni meeshaalee hidhatanii bakka qulqullaa waaqeffannaa sana dhufuun sarara diimaa ce'uudha ka jettu Israa'el immoo meeshaalee sibiila adda baasan sana dhaabuun ishee akka gochaan shororkeessummaa akka sana deebi'een dabalamne ittisuuf ta'u dubbatti.
Every holy sensitive place in the world is protected. Mecca in Saudi Arabia.
Addunyaa keessattu lafa wayyuum qabdu inuu meeganii inuum jabeessanillee. Fakkeenyaaf Saawudii keessa lafti wayyuum qabdu Makka, Rooma keessa immoo Vaatikaan. Israa'el tan irratti eegumsaaraa waan dabaltinsa'u akkuma isiin jirtutti waan lakkiftise.
Ammaan dura wal muddinsi Israa'el Falastiinota gidduutti naannawa sanatti ka'e okkara hamaa uumee ture. Kanneen keessaa tokko fincila Falastiinotaa lammaffaa kan bara 2000 geggeessamee ture. Israa'el garuu poolisoota ishee 3000 ta'an naannawa sanatti bobbaaftee jirti.
Sadarkaa humna waraanaatti mariin akka gaggeeffamuuf waamicha Kooriyaan kibbaa gara jalqaba 7 kanaatti dhiyeessitee turte Kooriyaan kaabaa haga ammaatti deebiitti hin kennin jirti. Ministiriin ittisaa Kooriyaa kibbaa gaaffii dhiyeessaniin Kooriyaan kaabaa gaaffii keenyaaf battalumatti deebii kennuu qabdi jechuun irra deebi'anii yaadachiisan. Kabaatii caamaa darbe aangoo qabatan pireezidaantiin Kooriyaa kibba sagantaa nukuleera Kooriyaa kaabaa danqaasa mudate furuuf akkasumas uggura Ameerikaan keessa deeggaru kan ilaale mootummaan Kooriyaa kaabaaf kan gama kibbaarraa furmaanni gamlame ni barbaadamuu qabaa jedhu. Ministiriin ittisaa Suul irraa yaada dhiyeessaniin jimaata har'aa Kooriyaa kaabaa wajjin marii gaggeessuudhaan waraana biyyootii lameen gidduutti karaa banuu ka jalqabamu yaada jedhu dhiyeessan. Kooriyaan kaabaa yaalii dhukaasa misaayilaaf meeshaalee nukuleeraa kan itti fufte yeroo ta'utti muddama hamtuun quunnamtii fi odeeffannoo saalamaan gidduutti rakkina mudachuu malu oolchuuf gargaaraa jedhameera. Tokkummaa mootummootaa keessatti dippiloomaatii gameessi kan Venezuelaan gogadhiisanii jiru. Kunis sibiilota irratti harka lafa jalaan gidiraa mootummaan Venezuelaa gaggeessu shororkaa mootummichi oofuu fi mootummaan heera biyyattii cabsa jechuun ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma.
Amman kan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromia fula heddu keessa name gibiritti guddate dedhuu fi manneen nyaataaf dhugaatiitii fi suuqilee cufatee tataa'u jira. Akka dhageenyutti ammoo gibira kana waan namni argatu caala daranii namatti dabalan. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa illeerra tan irratti gaamisaatiin deebi'ee argannee gaafachuu jirallee. Ardallee waan gam mootummaati arganne fi waan warri gibirii itti dabalame rakkoo itti dhufti jedhe himate. Walitti qabneetiin sanitti himna tujubee qopheessa.
Obbo Addisuu Araggaa ibsa kaleessanuu kennan irratti haalli laguu gabaa guyyaa lamaan sadan darbe isa amma jiru waliin innaa ilaalamu haalli gabaaf tajaajila geejjibaa karaa tasgabbii qabuun deemaa jira jedhan. Komee uummata dhiyeeffatu kana dhaggeeffatame hojiirra oolchuuf gama mootummaan tattaaffiin godhamaa jiru maal isa jedhuuf obbo Addisuun innaa deebisan.
Akka naannoo Oromiyaatti kafaltoota gibiraa 1,379,798 jira. Isaan kana keessa daldaltoota gara 62,000 ta'anitu komii dhiyeeffate 1,905 jechuudha. Lakkoofsa guddaadha. Tartiibaan jechuudha. Ega marii kanatti galamee booda waa'ee laguu waa'ee maalii dhiisanii sirnaan nu ilaalamuu qabanii gara sirna kanatti deebi'anii sirnaan komii isaanii ilaalamaafii jira. Ilaalamuu qofa otoo hin taane immoo iddoo hanqinni itti jiru iddoo dogoggorri itti jirutti rakkoon kun karaa sanaan hiikamaa akka jiru hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Isaan kana keessa guyyoota darban keessatti eeggii gibirri kaffalamuu jalqabameeti namoonni 18,903 ta'an daldaltoonni gibira isaanii kaffaluu haalli isaanii itti eegalantu jira. Kun kan inni namatti argisiisu hubannoo dhabuurraa komiis yoo qabaatan immoo karaa laguutiin deemu manna hojmaata diriireen waan sana dhiyeeffatanii hiikkachuudhaaf yaaliin godhamaa jiruu fi haalli tasgabbiitti deebi'amaa jiru kana fakkaata.
Obbo Addisuun komeen uummataa irraa madde ka jedhan akkasitti ibsan.
Komiin ka'aa jiru waan bu'uuraa guguddaa lama tokkoon hubannoo dhabuu gibirri nurratti rabadame immoo hubannoos argatanii ka'anii kan waggaa irra beekuu wajjin ol bira qabanii olaanaa dhalanii kaasuun kan biraa immoo haqa qabeessummaa isaa loogii jira. Hojmaata sirriin taaneen nurratti ramadame loogii goote koreen tilmaama galii guyyaa sun karaa sirriin taaneen galii argannu olitti nurratti loogdeetti karaa dhuunfamti ka'ee jira. Kun immoo haala kanaan ilaalame sirraa jira. Kan hubannoo immoo ilaaleedhaan fuulduratti waliin taa'uudhaan wal amantaan akka uumamuuf haala kanaan hojjetamaa kan jiru ta'uusaa kaasuuf.
Uummatichi hubannoo dhabuudhaan kan ka'e gibirri innaa dabalamu rifaasisuu danda'aa jedhu obbo Addisuun. Hubannoon argamuu kan danda'amu erga gibirritti dabalame yookaan jala bu'ee itti mame utuu hin taane dursanii hawaasi gibira kana baasuuf akkatti qophaa'u mariin taasifamee yoo ta'e gaafatamanii hubachiisuuf maaltu hojjetame akka tasaa irra buunaan uummata rifatee gaaffii jedhuuf deebii kennaniin.
Lakki akka tasaa irra buune tarii adeemsi hubannoo uumuu fi adeemsi tilmaama kana keessatti. Wanni harcha yaasee sadarkaa barbaadamutti hubannoo qulqulleessanii waliigaltee irraan gahuu irratti hanqinnoo jiraate malee karaa abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa koree humti tilmaama gibiraa kun mataan isaa yeroo hundaa'u bakka bu'aan daldalaallee keessatti qooda akka fudhatu jechuudha. Daldalaa sadarkeessuu wajjiniin tilmaama galii isaa guyyaatti itti murteessuu wajjiniin ol qabate ogeessota fi hooggantoota qaama dhimmi ilaalu qofaan akka hin taane amala daldala sanaa haala daldaltootaa magaalaa faana kana keessa kan jiru daldaltoonni bakka buufatanii karaa hirmaannaa isaaniitiin gaggeeffamaa dhufee jira jechuudha. Wanti guddaan akka naasutti isaan ilaalaa jiranii gibira waggaa darbe waggaa chaanu kaffalaa turanii wajjiniin ol bira qabanii yeroo ilaalanu 50% isaa olis haalli itti dabale waan jiruuf. Kanarra dhaabbataniiti komii kaasaa kan jirani malee hubannoo uumuudhaaf yaaliin godhameera. Hubannoo uumame sana keessatti immoo amma ta'e hubatanii qixaan gibira isaanii namoonni kaffalaa jiran akkuma silesii tarreessee sirriidha kuni bu'aa qulqulluu argannu keessaa amma kana yoo gibira kaffalle umaa rakkoon qabu jedhanii haala kanaan kan itti deemaa jiran jiru.
Jiraattota nuti haasofsiisne keessaa godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraa haala magaalattiin har'a keessa oolte kan nuuf ibsan akka jedhanitti magaalattiin naannolee Oromiyaa kabiroorraa boodatti harkifattee mormii jalqabdee jedhan ta'us har'aa kaasee. Tajaajilli uummataa kan akka geejjibaa hangi tokkoof manneen daldalaa hangi tokko cufamuu jalqabuudhaan mormii dhageessisaa jiru jedhu jiraataan kun. Itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaa gibira kana laalchisuun uummatichi hubannoon akka kennamuuf tattaaffiin godhameera jechuudhaan deebisaan kennaniif jiraataan magaalaa Jimmaa kun akkas jedhu.
Kanarratti uummanni kana dura mariisifamee osoo jiraate waan mormiin ka'uu filatti hin fakkaatuna. Kasumas bilaan uummataa mariisifnee jirra jedhaniinan sadarkaa inni irra gahanii quba qabna jechuudha. Ammas taanaan uummanni gibirri dirqama lammummaa waan ta'eef kan eenyuun ni beeka. Ata umale, namni umpin nama gafata majuru wanta kai janar gendeng ne kapitari sati olje chuda yuri kani wadati kafalu. Anatu hara chide male, namni enyunu gertamala muma sa gali saharan tilma mwe fiha janatu mek argata mek arta isa jira muma dalame agana kafalka yo jirame. Manu wanti dufin kabu, hata umale kul wan kamuna ma kebalu ta ulu wan kaefi manni. Wahana yang kebal, kuni umat asharat eh, katanya dalam tu kumpul ni warga harat itu galak mana rah, amadura kumpul ni kafalah tu evi kumpul ham ada cahaya di afrushan jah, wahana itu fira harat itu karena murmi karena nurah kahabat amale, kami ini apa kuni, walikal tena madum hati ni, kolekan jere jere, kah murmi murmi sa, kah tinjari sahaja biasa nusun time, butum aku tu ti kabaran aku wanim fakane tak kah umat ni jeli ni saat itu kumpul ni singgah fakajir tan wal wanim madal lejenan, butum aku tu ti nurah kahabat udah. Malay, murmur mata Bharat ayat ini tu, okimu, walaupun ayat ini kecut, awan ini rasii wajah termaju lakukan ummi.
Tajajala bu urada balate, basi mu tu man gafatu, kanawa safayeduf allu, yerohedu dal daltoni kuda kesat furatu. Wagota heduf kanahu jeta ergaturani board, yero amma gibra basurat rakon kun umamu malif. Ubuadisun akasjeru.
Dal dalan Kenya, bayam isu majalata, ebu isu mak, awa gasi ada das kasa turera, hakin orang wimu tu mak kesat kesuma. Kenisa tajajila bugurale misoma kanakkebisa kanakkebishani abile faya ojinin kan ture sana keka ture. Yero hada da kamotu mati kanajaru fena kanajachu fena kutu ino mati yero jennuni gemachura nechura. Wanum nisa denda ukunda gumacha ture rechura. Ama mala kualitibusi fana warunsa ojina. Mala kualitibusi kana gona ene deldala nke nyarka sadu vati indewis ojini misoma da darat karana mabonsu nere macha ture. Adaan gibira kafalu irratti jiru garuu amma sooyyo qabachuudha. Fakkeenyaaf daataan kaleessa sii kaasaa ture irraa yemmu ilaallu akka naannoo Oromiyaatti daldaltoota 1319 oltu jira siin jedheera. Lakkoofsi kun lakkoofsa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiru wajjiniin olmost kan wal madaaludha. Galii daldalaaf hojjetaa mootummaa irraa sassaabamu garuu wal bira qabne yemmuu ilaallu waggaa darbe qarshii biiloona 15.5 olitti qabne biiloona 15.5 gana keessa dhibbeenta 45.7 peeroolii irraa kan walitti qabameedha. Gibira bu'aa daldalaa irraa kan argame garuu dhibbeenta 15.7 qofaadha jechuudha. Kanarraa kaanee yemmuu ilaallu aadaan gibira kaffaluun dirqama kooti. Gibiraan kaffalus immoo naanna'ee waan hin qeeqa mootummaa irratti kaasu dheebuu misoomaa hin qabu gaaffii hin gaafatu sanaaf deebiinaadha. Isuma yeroo hojii misoomaatiif waltajjiin adda addaa uumame misoomaaf hirmaadhaa yeroo jedhamu akkuma hin hirmaadhutti gibirri kunis na tajaajila na fayyadadha ilaaluu irratti ammas gama hubannoo muutiin hawaasa daldalaa keenya wajjiin walitti siqnee wajjiin hojjennee awlaban taa'umuu irratti hanqinni jira. Adeemsa tilmaama gibiraa keenyattis gara fuulduraatti waan ilaalu institutioniin ittiin gibira kaffalchiisu hojmaatti ittiin nu gibira kaffalchiisu namumti immoo dhaabbata tajaajila kennu keessatti hojjetu. Qaama mootummaa gibira kaffalchiisu keessatti namoonni jetan akkaataa isaanitti daldalaa simatan akkaataa isaanitti hubachiisanii fi kanaa wajjiniin ol qabatan kan jiru immoo waliin mari'annee waliin ilaallee gara fuulduraatti furaa kan deemnu ta'a. Ammaaf garuu akka naannoottis ta'e akka biyyaatti garaagarummaan baasii mootummaa fi galii gibira irraa argamu ammas guddaadha. Sana bira darbee aadaan gibira kaffaluu akka biyyaattis ta'e akka naannootti jiruu fi qoonni galiin akka waliigalaatti naannoo keessa jiruu fi GDP wajjiniin wal bira qabamee reeshoon isaa yemmuu ilaalamu sadarkaa biyyoota Afrikaa sadarkaa keenyaaf nuu gadi jiran wajjiniin illee wal bira qabamee yemmuu ilaalamu sadarkaa gadaanaa irra kan jiru ta'uu isaa hubachuun gaariidha. Kanaa wajjiniin wal qabate egaa gibirri kaffalamu bu'aa qulqulluu daldalaan argate irraa kan kaffalamudha malee galii guyyaa jedhamee kan tilmaamame sana waggaadhaan yeroo baay'atee ka'amu sun maallaqi guddaan maqaa dhahamu sun hanga gibiraa akka hin taane uummatni keenya nu hubachuu qaba. Sana keessaa immoo sana jechuun bu'aa akka hin taane bu'aa qulqulluu argatu sana haala galiif haala gabaa irratti hundaa'ee sanarraa tilmaamamee dhibbeentaa 10 yoo baay'ate amma dhibbeentaa 25 dhibbeentaa 30 bu'aa qulqulluu argate irraa galii akka inni mootummaadhaa galchu hubachuun irra jiraata kan jedhu kaasuuf.
Haalli daldalaa keessumaa kanneen oomisha qonnaarraa argamu kan akka bunaa kuduraa fuduraalee daldaluun jiraatan haala yeroo roobaaf bonaa irratti hundaa'u. Kanaaf galiin uummataa oomishaawwan yeroo gannaa argaman irratti hundaa'e bonni innaa ga'u yoo gibira baasuuf itti ulfaate tilmaamni galii guyyaa isaa immoo murtaa'aa yoo ta'e isa kana attamiin wal simsiisee baasuu danda'a. Murtiin gibiraa kun hayyoonni dhimma dinagdeef maallaqaa akkasumas dhimmisaa isaan ilaallatu qoratanii kan qophaa'edha moo rakkoo gama kanaan isa mudatu hawaasichi attamiin furachuu danda'a? Deebiin obbo Addisuu kana ture.
Kuni sirnaan ilaaluuf yaalameera amala biizinasii amala daldala adda addaa giddu galeessa godhate fakkeenyaaf amma waggaa tokko keessa guyyaa 365 jira. Guyyaa 365 kana guutu daldalaan daldala irratti bobba'aa kan jedhu tilmaamni kun yaada keessa galchee haala kanaan miti kan deemu. Amala daldala sana irratti hundaa'ee waggaa jiru keessa guyyaa 300 kan hojjetu jira. Guyyaa 250 kan hojjetu jira. Guyyaa 240 kan hojjetu jira. Isaa gadis amala daldala sana irratti hundaa'ee guyyaan isaa akkasittiin gadi bu'ee jechuudha. Sirnaan tilmaamuuf yaalamee jira. Tokko kun qabatamuu qaba. Kan biraa galiin guyyaa sun yeroo tilmaamamu siizinidhaa siizinitti yookaan immoo waqtiidhaa waqtiitti jijjiirama qabaachuu waan danda'uuf kan giddu galeessaatti kan qabamu jechuudha. Waqtiitti olaanaa daldalatu qaba. Waqtiin immoo daldallii fi galiin guyyaa isaa haala malee gadi jalaa bu'u waan jiraatuuf sana giddu galeessa karaa godhateen akka tilmaamamuuf yaaliin godhameera jechuudha. Ammas taanaan adeemsa kana keessatti hanqinni yoo jiraata ta'e komiin achirraa dhiyaatu ilaalamee fakkeenyaaf konkolaataan tokko waggaatti guyyaa 300 hojjetame tilmaamni galii yoo irratti ramadameera ta'e namoonni biizinasii konkolaataatiin tajaajila kennuutiin hojii hojjetan sun qixa kanaan guyyaa 300 hojjetu, guyyaa 200 duwwaa hojjetaa yookaan guyyaa 240 hojjetaa, guyyaa 250 hojjetaa kan sarviisiitti gala. Yeroo akkasii hin dhaabbate, yeroo akkasii rakkoo akkasii qabaatanii ilimsu taana karaa komii fuudhuutiin ilaalame sirriitti tarraa'ii lafa kaa'uun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa kaffaltii gibiraa wajjiniin ol qabate amma daldaltoonni sadarkaa gadiirra jiran daldaltoonni xixiqqaa ta'anii galiin guyyaa isaanii fi bu'aan waggaatti argatan birrii 7200 gadi ta'a taanaan gibira kaffaluurraa bilisa jechuudha. Tilmaamni galii guyyaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Tilmaama galii guyyaa isaaniirraa ka'ee tilmaamni galii waggaa isaanii hammamiyyuu ta'uu danda'a. Bu'aa qulqulluu isaan daldala sanarraa argatan immoo qarshii 7200 gadi ta'a taanaan sanarra dhaabbatamee hin ilaalamaaf jechuudha. Kan hin ilaalamuu fi gibira sanarraa haala isaan bilisatti ta'antu jira jechuudha. Sana bira darbee dhibbeentaa gibirriitti kaffalamu mataansaa daldalaa xixiqqaa yaada keessa kan galchedha jechuudha. Baay'een isaanii daldaltoonni keenya tajaajila adda addaa irratti hirmaatan, daldala midhaanii irratti hirmaatan, daldala gosa adda addaa irratti hirmaatanii dhibbeentaa isaan kaffalan naannoo dhibbeentaa shaniif bu'aa qulqulluu argatanirraa jechuudha. Kanarra dhaabbannee yemmuu ilaallu dhibbeentaa isaan kaffalan illee humna daldalaati wajjin sadarkaa daldalaan irra jiruu fi gosa daldalaan irratti hundaa'e wajjin haalli itti ilaalametu jira waan ta'eef kuni qixa sanaan ilaalamutu irra jiraata jechuudha. Sana bira darbee ammas taanaan jechuudha hanga tilmaamameen yookaan dhibbeentaa tilmaamameen galii guyyaa tilmaamameen hanga guyyaa hojii ammas silata kaasee wajjin tilmaamameen immoo hanga inni jiraachuu ni mala wanti komii kaasu jiraachuu ni mala sirnaan dhiyaatee ilaalamee sirraa'uu hin danda'a.
Mormiin laguu gabaa kun magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti ammas itti fufee jiraachuu jiraattonni nuuf ibsaa jiran. Itti gaafatamaa biiroo kominikeeshinii mootummaa Oromiyaa obbo Addisuu Araggaaf dhaggeeffattoota keenya yaadanuuf hiran hedduu galateeffanna. Kanarraa kanumaan an xumuraa an Tuujubee Horaati.
Amaan tan jiqasuu jirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 22:01 yaa'ani fakkaanna. Ammoo sirbirri isaanii keenna jidduu tafuur fudhachaa waan hafetti akka dabartaniif aduutan jennu qophiiteen yoo caqaftan jidduu qummaadha yoo taatan immoo siseeqachaa yoo tolta immoo akka tansaa hobla qasaa qophiiteen caqasaa jenna. Aduutan jennu waan durii tokko waan jenneetiin taphanni tokko gaafa qaabadhe. Anuwa didee dullachi bakkee didee bakkifnaan mirguu didee maraataan marii didee maraannaan muraa dide qaroon wallaal dide wallaalaan qoraa dide ibiddi tuqaa dide tuttundhaan dhaamuu dide dhiirii tuttuqaa dide tundhaan taa'uu dide tuttundhaan taa'uu dide gootii malfannoo dide malfannaan wayyuu dide dafanaan maluu dide dhalleen malachuu dide malaaf marii nun qabnetti qaroof malfannoo nutti fidee jenneellee nun taphanna. Akkas jechaa qophiteen caqasaa itti dabraa jenna. Sirbi hardhisanii fillee Lauren Alaniyaati. Intala Ameerikaa sirba aadaa Ameerikaa fi jireenya Ameerikaa sirbu beekamtu Roseville, Virginiaatti dhalatte. Qophii sirba Ameerikaa kan American Idol jedhan irrallee dorgomte qophii 10 irratti nama warra lamaa wal ta'uuf keessaa tokko. Qophiin irraa eeyyan akka dansaa jira. I'm fine jetti Alan.
Down crying to every other weekend. Thanks for asking how I've been. I've gotten too good at hiding it with them. I'm okay, things are great, but the truth is, yeah, the truth is, I'm doing fine enough to know it ever.
Lauren galate fanya wana fedda bar tamantan cakasu jirtan tun ne radoni VOA kopya fan remote
kanatti ansine ibsa bulala kan imammat United States calakisu sinif esina
jalqababati adolesat president United States Donald Trump ummat miliyona dig demet tilmamamu ka Somalia Sudan kibba Nigeria av Yemen ke satankina nyata fokkaran gidramajruf gargar sadabalata gara dollar miliyona dibajaf miliyona soddomi sagalitow biisane akkenitu lapsani jiran Sudan Nigeria av Yemen ke satti rakko dallina ma umirra kanke namon miliyona lakkawman gargar sanyata sambarbachisa rajres rakko le biyo takana ke sta okkarra madde Hokkari Somalia ke sammo chama ma viero era turerra rakko umame drano amme sejeru e gata tanan bulchi se biro USAID kadimma demokrasi walittubu insaf gargar sana moma Robert Jenkins gargar se dun alarra tugura mi Sudan ke sat bele okan ola nanno le agato ko ke safo yesu gargariyu bele yemenit ufe tisu dandeyu wal magalet garu halu wabinyata biyota kana ke sa amma tajira Belli jirenye lubbu na mafsodachi suboballa tajira. Biyota hunda keesat namoni miliyona heddu tila kawaman akka gargarsa namoma barbadan kanisaan taasi se madirokko saani walittubu insokan walwaransa. Somalia keesat sababa walittubu insarra kankay awasale akka male gargarsa barbadan gargarsa nyatar akkapsisun indandamne. Sudan kibab Yemen keesat walwaransa tu dinagde saani tasgabir orke. Omishok onnaf daldalalam shesse. Gati nyata garmale olkasi se. Somalia and Nigeria biyota gurmure shorke sota akkal shabab Boko Haram if ISIS Africa dit an rafa majran kesatti barbaachi summan gargar sana muma guddada gargar sa dabalata kenite kana United States midani nyata madalawa wallan safayya lubbu olchu qulqullina wayyawa bishan ugati qulqullu gaddisa qubata kayro atattama kennu akkasumasimo qulqullina af sagantale fayya dukubota daddabran ittizan kennu dandesi Sababa walittubu insa kanatin kannen ke ofirra buqqani biya kesa jiranifi baqatani biya ban dabalate civilota fille e gumsa kakuram gochu dandesi gargar samma United States kennu labsi tekun ittidabalamna yerqaba barakuma lama afqudo tor barra e gale gargar sabiyettin kennite wol magalatte gar biliyona tokkof qabti saddeti tolkasa belo matarra de bisufa awasa de rakkole kana midaman gargaru karol fam gargar sadabalata kana chingauf Wailo take nyi sadarka dunya af kabiyo ta wali no jenna jaran Robert Jenkins jara gulala narra.
Kan kana olitit agesan ibsa gulala kan imammat United States jala kisuture.
Saganta ratun tumuri matawa dunura debes nagesa China danga wal falmisi saate kan jabuti if ertra ratti humnoti nagaik sisam bobba sufiti adajirti. Kunis qatar ji adarbe humnoti she gamasi e gabafte boda imarasha ka qoratu fi kan hunde fami councilin adda ka Robert Mueller qoranna gagge sajiru gati afsisu objecha gargartoni president Trump gansanitin qoranna gagge saka jirantawun ifsamera barata United States kam motuman Korea kaaba ergahide boda achittidwe United States imala gamasitti go to kadab dutaw odefanno nugay rajadu kampani len imala kunis torban ufu labsa muf jirajadu kadenya kana duwan bokote badasa Nobel kan argate Li Xiaobo kan nende grani China fi addunya ra kadada tajiran motumman China hada warrasa ka wala bagaddisu dibba barbaachi su gona jadu hati warrasa kun eganni duwe as lafishen jirtu chitin qaba mejira odun kenya kanu
Tajam kopi teh nafita cah ya udirah meter bandi kurani segala dinda mila maafi dinda mi shenirat tu nujaga sujud tani kopi teh naga wita tahaga jemaat hati jecu saat lama ura kahak saat ini saat ini sani dapat sena ya kesan ubar resan ubil bila kopi tan rafita ne bukan dan sakit nutra sakit tapana maranjal kaba kam kenan wita tolak.